Сёння ў сядзібе ЮНЕСКА ў Парыжы з нагоды дня роднай мовы, які быў устаноўлены на 30-й сесіі гэтай арганізацыі ў лістападзе 1999 года, адбылася канферэнцыя і дыскусія на тэму «Праекты лінгвістычнай разнастайнасці і новыя тэхналогіі». Лінгвісты, эксперты, прадстаўнікі ЮНЕСКА і іншых міжнародных арганізацый абмяркоўвалі апошнія абнаўленні атласу моваў свету, якія знаходзяцца ў небяспецы, палова з 6000 моваў нашай планеты, і разважалі над вынікам праекта, які аналізуе моўныя тэндэнцыі з 1950 года. Размова ішла таксама аб дзвюмоўнай адукацыі і новых тэхналогіях. ЮНЕСКА абвясціла кампанію ў сацыяльных сетках Twitter і Facebook, заахвочваючы карыстальнікаў дзяліцца сваімі гісторыямі, фатаграфіямі і відэа, якія прадстаўляюць патэнцыял новых тэхналогій і садзейнічаюць моўнай разнастайнасці. Як адзначаюць эксперты, сёння, на 20-м годзе незалежнасці Беларусі, стан дзяржаўнай беларускай мовы па-ранейшаму хісткі, а перспектывы не аптымістычныя. Паводле перапісу 1999 года, амаль 74% жыхароў краіны назвалі беларускую мову роднай. У 2009 годзе ўжо толькі 53%, што істотна менш нават за паказчык савецкага 1989 года, калі 65,5% называлі мову Купалы і Коласа роднай. Калі ў 1999 годзе дома па-беларуску размаўлялі амаль 37% беларусаў, то ў 2009 годзе толькі 23,5%.